เรื่องเก่าเล่าใหม่โลกไม่หยุดนิ่งเราจึงต้องเรียนรู้เรามาเรียนรู้ด้วยกันนะคะขอต้อนรับสู่ The One Podcast ค่ะสวัสดีค่ะการนำเรื่องเก่ามาเล่าใหม่เรามักจะได้ยินใช่ไหมคะเรื่องเดิมๆที่พ่อแม่ของเราเล่าให้เราฟังมาแล้วกี่รอบเนาะทำไมเขาถึงเป็นแบบนั้นแท้จริงแล้วเรื่องราวซ้ำๆเหล่านั้นเกิดจากอะไรแล้วมีอะไรซ่อนอยู่สมัยนู้นนะสมัยพ่อหนุ่มๆนะอาจจะเป็นการคำสอนต่างๆเรื่องราวการทำงานความยากลำบากหรือความภาคภูมิใจของเขาที่เรามักจะเคยได้ยินไม่ต่ำกว่า10รอบหรืออาจจะเกินก็ได้นะคะพอผู้ใหญ่เริ่มเกิดประโยคนี้ขึ้นมาทีไรเรื่องนานาประสบการณ์ก็ถูกใช้ซ้ำอีกครั้งโดยไม่ลดละอย่างกับว่าเขาไม่เคยเล่าเรื่องราวที่ไหนมาก่อนแต่กลับเป็นเรื่องเดิมๆที่เราเคยได้ยินได้ฟังมาแทบไม่อยากนับครั้งนะคะเพราะฟังบ่อยครั้งจนจำพล็อตนั้นได้อย่างแม่นยำทว่าเรื่องเล่ากล่าวนี้ที่ถูกฉายซ้ำแล้วซ้ำเล่าบ่อยเกินไปจากผู้ใหญ่ทำให้เรามีความรู้สึกเบื่อนายจำเจรำคาญจนไม่อยากร่วมสนทนาด้วยและในที่สุดช่องว่างความสัมพันธ์ระหว่างเรากับผู้ใหญ่ก็ค่อยๆเหือดหายลงไปอย่างไม่จงใจนะคะหากมองให้ลึกลงไปกว่าการพูดแต่เรื่องเดิมซ้ำๆของผู้ใหญ่เกิดจากการเข้าสู่ช่วงสูงวัยของเขานะคะที่จะประสาทของเซลล์เอ็กซ์ตรีมที่เติมเต็มให้กับตัวเองมักมาจากการที่รู้สึกว่าตนเองยังมีคุณประโยชน์แม้จะมีอายุที่มากขึ้นก็ตามนะคะจึงไม่แปลกที่เขาจะระลึกถึงความสำเร็จหรือเรื่องราวอันเหนื่อยในอดีตที่ผ่านมาของเขาจะเป็นการเติมเต็มคุณค่าในตนเองได้ในวัยนี้ค่ะในหนึ่งก็อาจจะเกิดจากการที่เขาอยากชวนลูกหลานคุยก็ได้นะคะคุยด้วยความเป็นห่วงหลายครั้งจึงหยิบยกเอาประสบการณ์อันน่าจดจำหรือเรื่องที่เขาตึงตาหรือค้างอยู่ในใจของเขามาประคมให้เราฟังซ้ำทุกครั้งที่เจอหน้ากันครั้งจนลืมไปว่ายุคสมัยมันเปลี่ยนแปลงไปแล้วตามกาลเวลากระทั่งแนวคิดวิธีถามไทยหรือเรื่องบางเรื่องของเขาก็กลายเป็นแค่เรื่องน่าเบื่อเสียมารยาทและก้าวก่ายจนเกินความจำเป็นสำหรับเรานะคะแน่นอนยิ่งเรากลับในบ้านโดยสมบูรณ์ยิ่งต้องหนีไม่พ้นการเจอผู้ใหญ่เล่าเรื่องเก่าๆนะคะประสบการณ์ความลำบากเดิมๆหรือเรื่องที่เขากลัวเราทำผิดพลาดบ่อยขึ้นเรื่องราวกับว่าต้องทำผิดพลาดแน่ๆเลยในอีก 2-3 วันข้างหน้าหรือต่อจากนี้ซึ่งในบางครั้งเรื่องที่ผู้ใหญ่เราก็ไม่ได้ถูกใจเราเสมอไปใช่ไหมคะแต่หากตัวเราลองเปิดใจฟังสักครั้งหนึ่งจะเห็นถึงกุญแจสำคัญจากเรื่องเล่าซ้ำๆของผู้ใหญ่ไม่มากก็น้อยค่ะไม่ว่าจะเป็นข้อผิดพลาดที่ควรระวังทางลัดสู่ความสำเร็จที่เราอาจจะมองข้ามหรือแม้แต่นิสัยแย่ๆที่คนอื่นไม่กล้าพูดตักเตือนเรานั่นเองคาร์ลโรเจอร์นักจิตวิทยาชาวอเมริกันนะคะผู้สร้างคำฮิต Empathyในวงการจิตวิทยา ได้ให้หลักการเกี่ยวกับแนวคิดการฟังอย่างลึกซึ้งเอาไว้ว่าการฟังความหมายที่ซ่อนอยู่ภายใต้เจตนาของผู้พูดในบางครั้งอาจต้องฟังไปถึงสิ่งกรีดร้องสิ่งที่มันกรีดร้องที่ฟังอยู่ภายใต้รูปลักษณ์ภายนอกของคนคนนั้นด้วยนะคะเพราะบางทีมันอาจมาจากข้อความที่ดูไม่สำคัญเท่าไหร่เช่นเดียวกันกับยุนนาคิมผู้เขียนในสื่อศิลปะการพูดให้เหมือนนั่งมีใจคนเขาก็กล่าวไว้ว่าการเฝ้ามองคำพูดคือการเฝ้ามองคนและการเข้าใจเกี่ยวกับคนต้องเริ่มต้นจากตนเองค่ะพร้อมได้เสมอในการเสนอเทคนิคการฟังเพื่อถอดรหัสความคิดที่ซ่อนอยู่ของผู้พูดด้วยการฝึกทำ 3F ค่ะการฟังความจริงการฟังความรู้สึกการฟังใจความสำคัญสถานการณ์ที่เจอเพื่อค้นพบคีย์เวิร์ดสำคัญว่าผู้พูดต้องการจะสื่ออะไรกันแน่มาดูนะคะฟังผู้ใหญ่ด้วยการฝึกใช้เทคนิค 3F มีดังต่อไปนี้ค่ะ F แรก Faceฟังความจริงจากการฟังความจริงจากเรื่องราวของผู้ใหญ่จำเป็นจะต้องใช้การจัดระเบียบเนื้อหาที่ได้ยินเข้ามาช่วยโดยให้คัดเพียง 1-2 ประโยคสั้นๆจากเรื่องราวนั้นนะคะเรื่องราวนานที่เขาพูดข้ามไปข้ามมาเกือบหาจุดลงจอดไม่ได้นั้นแล้วนำเอาพูดทวนที่เขาฟังอย่างชัดถ้อยชัดคำเพื่อเป็นการเน้นย้ำว่าเรื่องที่เขาพูดมาคือที่เราได้รับรู้อย่างเข้าใจแล้วด้วยวิธีการนี้นะคะให้เขารู้สึกอุ่นใจนะคะว่าเรากำลังตั้งใจฟังและยังป้องกันไม่ให้เขาหลุดไปพูดเรื่องราวอื่นๆเพิ่มเข้ามาด้วยค่ะเอฟที่2 feeling ฟังความรู้สึกการฟังความรู้สึกขณะที่กำลังสนทนากับผู้ใหญ่ซึ่งเราต้องประเมินความรู้สึกของเขาอย่างละเอียดนะคะผ่านคำพูดน้ำเสียงสายตาสีหน้าและก็ท่าทางก่อนจะตอบสนองต่อเรื่องราวนั้นๆออกไปค่ะเพราะบางเรื่องหากใช้อารมณ์เข้ามาจัดการอาจสร้างรอยแผลในใจให้เขาเพิ่มได้นะคะหรือสร้างรอยร้าวระหว่างความสัมพันธ์ของเรากับเขาให้ต่างหักลงได้ด้วยค่ะและเอฟสุดท้ายเอฟที่3โฟกัสฟังความสำคัญการฟังความสำคัญก็คือการฟังเพื่อค้นหาความในใจที่ผู้พูดไม่สามารถแสดงออกมาได้อาจเกิดจากความรู้สึกน้อยใจมีอคติคาดหวังหรืออะไรก็ตามที่เขาไม่สามารถจัดการต่อความรู้สึกนั้นได้จนทำให้จัตนาแรกที่ตั้งใจจะพูดออกมาถูกกดดันเอาไว้หรือกดทับเอาไว้ซึ่งสิ่งที่เราควรทำนั่นก็คือการสกัดความรู้สึกด้านลบของเขาทิ้งไปด้วยการฟังใจความสำคัญตัวอย่างเช่นถ้าผู้ใหญ่พูดว่ามันยากเกินไปทำไม่ได้หรอกแทนที่เราจะหลุดหรือหงุดหงิดโมโหโวยวายแต่ถ้าเราพูดขอคำแนะนำจากเขาไปเลยตรงๆว่าควรทำอย่างไรดีกว่าเพราะเจตนาจริงๆของเขาก็คงไม่พ้นการคิดแต่จะช่วยให้เราทำออกมาสำเร็จหรอกนอกจากนี้แล้วนะคะการฝึกรับฟังด้วยเทคนิค 3F นี้ยังสามารถนำมาปรับใช้ในการพัฒนาธุรกิจได้ด้วยนะคะเพราะการตรวจสอบให้มั่นใจดีว่าพาร์ทเนอร์องค์กรลูกน้องหรือเพื่อนร่วมงานของเรารับรู้และเข้าใจเจตนาของเราว่าอย่างนั้นสำคัญไม่แพ้กันนะคะการประคับประคองความสัมพันธ์ระหว่างเรากับผู้ใหญ่ภายในบ้านของเราก็เป็นสิ่งสำคัญนะคะและท้ายที่สุด การเล่าแต่เรื่องซ้ำๆของผู้ใหญ่ไม่ใช่แค่การพูดไปโดยพร่ำเพื่อค่ะหากแต่เราลองเปิดใจรับฟังดีๆสักนิดนึงก็คงจะเห็นบทสนทนาที่มีใจความสำคัญเป็นเพียงความรักความห่วงใยและความหวังดีต่อเราก็แค่นั้นเองค่ะขอบคุณหนังสือศิลปะการพูดให้เหมือนเป็นนั่นในใจคนสวัสดีค่ะติดตามเกอร์วันพอดคาสต์ได้ที่เฟซบุ๊กยูทูบแองเคอร์พอดคาสต์